ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐา ตระการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำรัสและพระราชดำริในการป้องกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่ปี2542ถึงปี2547เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนั้นตั้งอยู่ในแนวร่องน้ำผ่านของลุ่มน้ำเพชรบุรีค่ะและเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดน้ำป่าไหลลงมาจากต้นน้ำและบริเวณพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วไหลล้นตลิ่งค่ะเข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำก็จะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้สนองพระราชดำริโดยการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการต่างๆเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรีและเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยนายดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการกปร.และนายลลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการกปร.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบุรีคุณผู้ฟังคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสันจรเจริญผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดเพชรบุรีจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการถึงความเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของโครงการนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณสันค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยต้องเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าสมัยก่อนพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งแค่ไหนและสาเหตุหลักๆนั้นเกิดจากอะไรบ้างคะ
ครับในส่วนของเพชรบุรีนะครับ
ค่ะ
เกิดน้ำท่วมต่อเนื่องมา3ปีนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ที่ผ่านมาต
ั
้งแต่ปี59 60แล้วก็61สุดท้ายนะครับปีที่แล้วเว้นว่างไปปีนึงนะครับก็เมื่อก่อนเนี้ยจะน้ำจะไม่ท่วมในตัวเมืองเพชรบุรีก็สาเหตุเนี่ยมาจากว่าในตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีจำกัดของการรับปริมาณน้ำได้เพียง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวเมืองเนี่ยตัวแม่น้ำเพชรเองจะเล็กแล้วก็แคบพอดลงมาจากที่ลำน้ำขนาดใหญ่ลงมาตัวแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยจะรับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำสามอ่างหลักๆนะครับก
็
จะเป็นอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานซึ่งเป็นกระดานอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง710ล้านนะครับ710ล้านลูกบาศก์เมตรกระดานเก็บน้ำก็แม่ประจันเนี่ยมีความจุ42ล้านแล้วก็อ่างเก็บน้ำก็ผ่าน27ล้านสามอ่างนะเนี่ยมารวมกันเป็นแม่น้ำเพชรนะครับแล้วก็มาบริหารจัดการโดยเขื่อนเพชรเขื่อนเพชรนี่ไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำแต
่
เป็นเขื่อนรดน้ำและระบายน้ำนะครับเราจะใช้เขื่อนเพชรเนี่ยเป็นตัวบริหารจัดการน้ำโดยการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 400,000 ไร่นะครับรวมทั้งผ่านก็ไม่ได้ตัวเมืองด้วยเพราะนั้นในตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีกี่ตำแหน่งอยู่เพียง150แค่นั้นเองในขณะที่สามอ่างเนี่ยมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากเคยมาสูงสุดนะครับในปี46เนี่ยถึง 1,430 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะครับแล้วซึ่งเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่300 400 500 600อะไรประมาณนี้ครับมันก็ไม่เคยส่งผลให้มีตัวน้ำท่วมในตัวเมืองเพชรบุรีเนื่องจากว่าสาเหตุก็คือแม่น้ำเพชรบริเวณที่เผื่อนผ่านเขื่อนเพชรไปแล้วนะครับเข
ื่อ
นเพชรที่บอกว่าเป็นตัวบริหารจัดการน้ำเนี่ยเพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรนะครับมี ีการปล่อยน้ำลงไปในปริมาณมากกว่า150แต่เดิมเนี่ยปริมาณน้ำมากๆที่ผ่านเขื่อนเพชรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะผ่านสี่อำเภอนะครับ
okay.
ผ่านตั้งแต่จุดที่ตั้งเขื่อนเพชรคือบริเวณอำเภอท่ายางลงไปอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองแล้วก็ไปอำเภอบ้านแหลมแล้วก็ลงทะเลนะครับในแม่ดีที่ว่าน้ำไม่ท่วมเนี่ยตามเส้นทางต่างๆเนี่ยตลิ่งของแม่น้ำเพชรบุรีม
ี
ความต่ำเป็นช่วงๆนะครับระดับจะต่ำเป็นช่วงๆเพราะนั้นเป็นเวลาน้ำหลากเข้ามาในปริมาณมากๆเนี่ยน
้
ำก็จะไหลล้นท่วมตลิ่งทั้งสองฝั่งแล้วก็ปล่อยน้ำมาน้ำเนี่ยระบาดลงไปในพื้นที่การเกษตรแล้วก็ลงไปทะเลเลยโดยที่ไม่ผ่านเข้าตัวเมืองแต่ว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณเส้นทางที่แม่น้ำเพชรผ่านไปใน 3-4 อำเภอที่ว่ามาเนี่ยม
ี
การป้องกันพื้นที่ตัวเองมีการสร้างกำแพงการตลิ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตหรือว่าเป็นหินที่จะทำเป็นสโลปโปรเทคชั่นนะครับทำให้ป้องกันบริเวณตลิ่งเนี่ยให้สูงขึ้นมาให้หมดเพราะนั้นน้ำจะไม่สามารถไหลบ่าออกไปตามพื้นที่เดิมได้เลยนะครับน้ำมาผ่านเขื่อนเพชรไปเท่าไหร่ก็จะทุดตรงเข้าไปที่ตัวเมืองเท่านั้นเลยนะครับเพราะนั้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่บอกว่ามีเกิดน้ำท่วมติดต่อเนื่องกันเนี่ยตั้งแต่ปี5961เนี่ยปริมาณน้ำไม่ได้มากมายเลยแค่อยู่ที่ประมาณปี59เนี่ยอยู่ที่230นะครับปี60อยู่ที่350ปี61เนี่ยอยู่ที่180ซ
ึ่
งอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300หรือ317เท่านั้นเองก็ทำให้น้ำเพิ่มตัวเมืองเพชรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ตัวเมืองเพชรได้รับผลจากการที่ถูกน้ำท่วมต่อเนื่องกันมา3ปีเพราะนั้นหลังจากที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องกันมานะครับในปีแรกกรมชลประทานก็ได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องของการเปิดโครงการนะครับเริ่มโครงการในระยะเป็น2ระยะนะครับระยะเร่งด่วนก็คือเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างเริ่มมาตั้งแต่ปี60มาจนถึงปี63นะครับแต่โรงงานต่อเนื่องมา4ปีหลักๆนะครับแล้วจะมาได้ไม่เต็มก้อนทั้งหมดในใช้เงิน 1,292 ล้านนะครับขณะนี้ได้รับงบประมาณมาแล้ว3ปีปีนี้เป็นปีที่4นะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่โครงการจะแล้วเสร็จแล้วนะครับโครงการตอนนี้อยู่ในความก้าวหน้าประมาณ 90% นะครับซึ่งคิดว่าภายในสิ้นกันยานี้เนี่ยเราจะเสร็จโครงการระยะเร่งด่วนตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะตัดน้ำ3ปีที่เคยท่วมมาได้นะครับคิดว่าถ้าท่วมมาอย่างปริมาณน้ำอย่างที่3ปีกว่าที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยสามารถที่จะปลอดภัยได้นะครับแต่ถ้าคิดในรอบของ25ปี return period หรือรอบปีการเกิดซ้ำที่25ปีย้อนหลังไปเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะตัดได้เนื่องจากว่าเรามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องเกิดโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาตัวนี้เราจะทำเป็นคลองปรองขนาดใหญ่เลยรับน้ำได้550ล
ู
กบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อจะเอาน้ำบายพาสไปลงทะเลโดยตรงเลย
ยิงตรงเลย
การตัวนี้จะแก้ปัญหาในระยะยาวได้เลยซึ่งถ้าเกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำหลากในรอบ25ปีได้ส่วนตัวระยะเร่งด่วนเนี่ยเมื่อวันที่1นะครับวันที่1เนี่ยท่านรองมนตรีนะครับท่านพลอากาศเอกชลิตทุกข์ผาสุขแล้วก็ท่านพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของโครงการนะก็ได้ติดตามความก้าวหน้าแล้วว่าขณะนี้เราพร้อมที่จะรับน้ำหลากได้หรือยังนะคร
ับ
ก็ได้นำเรียนท่านทั้งสององค์กรมนตรีนะครับว่าจุดวิกฤตของเราอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องเร่งระบายน้ำซึ่งจะต้องเตรียมรับน้ำหลากในช่วงเดือนสิงหาคมกันยาตุลานี้ไปเพื่อให้ได้100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นเส้นทางสายเร่งด่วนที่เราจะต้องทำให้เสร็จถ้าเราเสร็จเราก็จะเสร็จในระยะเร่งด่วนแล้วก็สามารถที่จะรองรับน้ำได้แต่ว่าปัญหาก็คือมันไปติดในเรื่องของจุดวิกฤตอยู่2จุดนะครับจ
ุ
ดหนึ่งคือจุดที่เป็นโค้งที่คลองตัดผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นหินโขดหินก้อนใหญ่มากเลยเป็นตีนเขานะครับล้ำเข้ามาในตัวคลองประมาณครึ่งคลองซึ่งขณะนี้เราทำการจ่อสกัดหินตรงนั้นออกไปแล้วประมาณ2เดือนเพิ่งจะทำเสร็จนะครับก็จะทำลูกคลองบริเวณนี้เสร็จก็จะคลายจากจุดวิกฤตภายในสิ้นกรกฎานี้นะครับส่วนจุดวิกฤตที่2ก็คือบริเวณของที่ทางรถไฟตัดผ่านคลองเรานะครับส
่
วนทางรถไฟที่ตัดคลองตัดผ่านคลองของเราเนี่ยที่มุ่งจะลงไปสายใต้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ำ 100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านคลองสายนี้ที่เรียกว่าคลองดี9เนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวทางรถไฟสายนี้อาจจะขาดได้นะครับเพราะว่าทางรถไฟสายนี้ทางการรถไฟเนี่ยได้ขยายจากรางเดี่ยวมาเป็นรางคู
่
ตัวรางคู่ที่กำลังทำอยู่ขนาดนี้เนี่ยได้ดีไซน์ขนาดของตัวช่องผ่านใต้สะพานได้เพียงพอสำหรับการรับน้ำใน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้แล้วแต่ว่าตัวรางเก่านะครับรางเก่าเนี่ยสามารถรองรับได้แค่36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเราปล่อยน้ำลงไป100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยทางรถไฟสายใต้อาจจะขาดได้และการสัญจรจะถูกตัดขาดโดยทางรถไฟทันทีเลยน
ะคร ับ
อันนี้ก็พอดีที่ท่านองค์ทั้งสองท่านที่ลงไปติดตามวันนั้นนะครับท่านก็ได้หาแนวทางให้กับทางการรถไฟได้ได้ใช้นะครับได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะไปเร่งดำเนินการซึ่งวันนั้นมีท่านรองผู้ว่าการรถไฟมาร่วมด้วยนะครับมาร่วมการประชุมด้วยรองผู้ว่าการรถไฟเนี่ยได้รับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็จะไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างน้อยในช่วงนี้อาจจะทำโครงสร้างถาวรยังไม่ได้นะครับก็จะทำเป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อให้น้ำผ่านได้100คิวก่อน
เพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงน้ำหลากแล้วใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่าในช่วงสิงหานะคะทีนี้ทราบว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านมีพระราชดำริให้ดำเนินการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีแล้วกรมชลประทานเองก็สนองพระราชดำริในการดำเนินการโครงการนะคะทีนี้ความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ
ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่ามี2ระยะเป็นระยะเร่งด่วนกับระยะยาวซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชบัญญัติไว้ว่าให้ใช้คลองส่งน้ำของหลวงเขื่อนเพชรนะครับที่ผมเรียนเมื่อกี้ที่ว่าตัวเขื่อนเพชรเนี่ยเป็นเขื่อนจัดการน้ำโดยการยกระดับน้ำให้มีระดับสูงขึ้นเพื่อส่งไปที่การเกษตรประมาณ400ไร่นะครับในเขื่อนเพชรเนี่ยจะมีคลองส่งน้ำอยู่4สายหลักๆนะครับสี่สายหลักๆเนี่ยรวมสายย่อยด้วยความยาวรวมประมาณ410กิโลเมตรมันเป็นสายไปใหญ่สายซอยซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชดำริไว้ว่าให้ใช้คลองส่งน้ำของชลประทานเนี่ยให้เป็นทางระบายน้ำเพื่อจะระบายลงทะเลเพื่อจะไม่ให้น้ำเข้าเมืองครับแต่เนื่องจากว่าพระราชดำริขององค์พระท่านเนี่ยให้ใช้คลองส่งน้ำแต่คลองเราเนี่ยมีขนาดเล็กมันเป็นคลองส่งน้ำเข้าใช้พื้นที่การเกษตรคลองก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายเราก็เลยต่อยอดนะครับเราต่อยอดจากพระราชดำริขององค์ท่านให้โดยใช้คลองขนาดเล็กเนี่ยขยายให้เป็นคลองขนาดใหญ่นะมันมีคลองสายที่3อยู่สายหนึ่งที่มีความสามารถในการระบาย20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เราขยายออกเป็น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นคลองที่ตัดบายพาสลงทะเลไปเลยครับตรงนี้เราดำเนินการไปในส่วนของนี้เกือบจะทะลุแล้วจะไปติดอยู่2จุดที่ว่าที่ผมเรียนมาสักครู่นะครับ
ตรงโค้งทางรถไฟ
ใน2จุดนี้จุดแรกจะดำเนินการเสร็จภายในสิ้นกรกฎาคมนี้แต่จุดที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับการรถไฟแล้วการรถไฟจะทำได้เร็วขนาดไหนถ้าเกิดการรถไฟได้ดำเนินการได้เร็วก็คิดว่าปีนี้น่าจะรอดพ้นจากน้ำหลากที่เคยหลากมา3ปีติดกันได้แล้วครับ
เดี๋ยวขอเรียนสอบถามนิดนึงว่าน้ำที่มาจากทางเขื่อนเพชรที่บอกว่าเป็นตัวที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะน้ำที่ไหลมาปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วก็จะส่งไปที่คลองส่งน้ำนะคะตรงนี้มันมีกี่เส้นทางคะที่จะลงทะเลเนี่ยค่ะที่เราจะระบาย
จริงๆแล้วคลองส่งน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้เชื่อมต่อกับคลองระบายแล้วไปลงทะเลคลองส่งน้ำเราจะส่งเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแล้วพอส่งพื้นที่การเกษตรปั๊บสมมติว่าเป็นพื้นที่นานะครับเราส่งให้พื้นที่นาปุ๊บเนี่ยพอชนาใช้น้ำจากการถังน้ำเข้าไปในนาแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาลงคลองระบายเราแล้วคลองระบายเรานี่แหละก็จะไปเชื่อมต่อกับทะเลซ
ึ่
งมันเป็นคลองที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมาย
คร ับ
ในคลองหลักๆของเราจะมีคลองสายใหญ่อยู่4
สาย
ก็คือถ้าเราหันหน้าตามน้ำนะครับสมมติเราไปยืนอยู่บนเขื่อนเพชรเนี่ยเราห
ัน
หน้าที่ทางตามน้ำไปเนี่ยทางฝั่งขวาเราจะมีอยู่3คลองทางฝั่งซ้ายเราจะมีอยู่1คลองเพราะฉะนั้นเราเลือกคลองที่ใหญ่ที่สุดก็คือคลองสายที่3นะครับเราระบายอยู่ในอัตรา20ซึ่งถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนจากคลองส่งให้ทำหน้าที่2หน้าที่เลย
ค
ือเป็นคลองปูอินวันทำหน้าที่เป็นคลองส่งด้วยคลองระบายด้วยในอัตรา100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตัวเกษตรกรก็สามารถที่จะรับน้ำจากการขยายคลองของเรานี้เข้าไปเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้ด้วย แล้วน้ำก็ไปช่วยในพื้นที่การเกษตรได้มากขึ้นด้วย
ค่ะแล้วก็ระบายน้ำด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ทีนี้ระยะทางล่ะคะในการที่จะส่งน้ำออกทะเลเนี่ยประมาณสักระยะทางอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คะ
คลองสายนี้อยู่ที่28กิโลครับในช่วงแรกเราเปลี่ยนคลองส่งน้ำเดิมเนี่ยที่ว่ามีขนาด20เนี่ยนะครับขยายให้เป็น100เนี่ยในช่วง8กิโลแรกโดยที่เราไม่มีการจัดซื้อที่ดินเลยน
ะ
เพราะว่าตัวคลองเนี่ยเราทำในเขตคลองของเราเองซึ่งเดิมเนี่ยการก่อสร้างคลองส่งน้ำของชลประทานเนี่ยเรามีการเวนคืนแล้วก็จัดซื้อที่ดินเอาไว้เนี่ยในคลองที่มีขนาดเล็กๆแต่ว่าพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการบำรุงรักษาเนี่ยเราต้องการไว้มาก
ค่ะ
แต่การไม่มากเนี่ยประมาณ50เมตรบ้าง60เมตรบ้างเราก็สามารถใช้ในเขตคลองเราสามารถขยายให้เป็นคลองใหญ่ได้เลยนะครับอันนี้คือ8กิโลแรกนะครับแล้วหลังจาก8กิโลแรกไปแล้วก็มี20กิโลจะเป็นคลองระบายซึ่งเป็นคลองระบายรับน้ำจากที่เหลือใช้จากการเกษตรของเราก็มีขนาดเล็กเช่นกันเราก็ขยายให้เป็น100เช่นกันไปทั้งความยาวรวม2ช่วงนี้ต่อกันก็คือ28กิโลเมตรครับ
ค่ะนะคะถ้าโครงการนะคะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยทุกส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยปัญหาที่เราเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เพชรบุรีตอนล่างนะคะในอำเภอต่างๆที่เรามักจะได้รับข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นท่ายางบ้านลาดบ้านแหลมนะคะที่เจอปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ท่วมระดับค่อนข้างสูงเนี่ยจะหมดไปเลยทีเดียวไหมคะ
ครับอย่างที่เรียนไว้ตอนแรกนะครับอันนี้คือโครงการระยะเร่งด่วนเราสามารถที่จะแก้ไขน้ำหลากที่มาเหมือนกับ3ปีติดกันนั้นได้นะครับแต่ว่ายังรับน้ำทั้งก้อนใหญ่ๆที่เคยเกิดในอดีตเราใช้25ปีหรือเชิงเฉลี่ยตามคำนวณที่บอกว่ามันจะรับน้ำได้ก็คือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเราตัดก้อนนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยในเขต 3-4 อำเภอนี้ก็จะไม่เกิดน้ำท่วมอีกเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดแผนระยะยาวให้ได
้
ซึ่งแผนระยะยาวขนาดนี้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี้ยทางกรมชลประทานจะนำเข้าครม.แล้วเพื่อขอเปิดโครงการนะครับโครงการตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการศึกษานะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มเปิดโครงการในการสำรวจออกแบบและจัดซื้อที่ดินเพื่อจะดำเนินการโครงการในระยะยาวได้ครับ
ค่ะส่วนใหญ่ในพื้นที่เพชรบุรีจะเป็นที่ลุ่มใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้
ใช่ครับ
นะคะเวลาเกิดน้ำหลากเข้ามามันก็จะท่วมนะ
โดยเฉพาะตัวอำเภอบ้านแหลมนะเป็นอำเภอที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าจะอยู่ตรงปลายทะเลนะครับถ้าเกิดมีน้ำหลากเข้ามาในประมาณอัตรา50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยบ้านแหลมท่วมแล้วนะครับเราท่วมก่อนเพื่อนเลยแล้วก็เวลาที่อำเภออื่นเขาน้ำลดลงไปหมดแล้วอำเภอว่าแหลมยังไม่ลงเลยเพราะว่าเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่จะลงทะเลน้ำที่หลากไปจากข้างบนก็จะมาท่วมขังอยู่บริเวณเนี้ยบริเวณอำเภอว่าแหลมประมาณ2เดือน
ค่ะนะคะนี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็เข้าเดือนสิงหาคมตรงนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมการบรรเทาปัญหาตรงนี้ไว้ก่อนยังไงบ้างคะ
ครับก็นอกจากคลองสายนี้แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำให้คลองสายที่9นี้โล่งได้หมดก็คิดว่าเป็นการเตรียมการที่เป็นเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้วและนอกจากนี้เรายังมีคลองสายย่อยๆอีกเยอะแยะเลยซึ่งเราสามารถปล่อยน้ำลงไปในคลองสายย่อยๆพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับเราก็เจรจากับทางพี่น้องประชาชนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นทางกรมชลประทานเองก็ได้มีเครื่องจักรเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ามาหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุมาเลยนะครับเราจะมีการเอาเครื่องสูบน้ำของกรมชลเนี่ยไปตั้งไว้ในตัวเมืองในจุดหลักๆประมาณ10จุดนะครับ
จุด
นี้จะเป็นจุดหลักในการรวมน้ำที่สามารถที่จะปั๊มออกไปสู่ลงสู่แม่น้ำเพชรแล้วก็ออกทะเลได้เลยส่วนในเฟสที่2นะครับอันนี้เราลงเฟสแรกไปแล้วถ้าเกิดฝนตกหนักมากๆเราจะเคลื่อนเฟส2เข้าในพื้นที่ทันทีพร้อมกับจุดเฝ้าระวังของเราทั้งหมดรวมทั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ติดทางด้านปลายทะเลด้วยครับ
นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อราษฎรประชาชนในพื้นที่จริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราฟังข่าวนะคะแต่ละปีก็จะประสบปัญหาอุทกภัยค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ผ่านไปได้อย่างยากลำบากทีนี้สุดท้ายในอนาคตล่ะคะโครงการถ้าดำเนินการแล้วเสร็จนะคะราษฎรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ยังไงบ้างคะ
ครับแน่นอนเลยครับคือได้รับประโยชน์ก็คือว่าน้ำจะถูกบังคับออกไปทิ้งทะเลโดยคลองส่งน้ำของกรมชลประทานเนี่ยนะครับประโยชน์ก็คือตัวเมืองก็จะไม่รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมอีกเลยนะครับรวมทั้งพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในตามเส้นทางก็จะไม่ได้รับผลเสียที่จะเกิดจากน้ำท่วมนะครับแล้วยังสามารถใช้คลองที่เราทำเป็นขนาดใหญ่เนี่ย ระจายน้ำออกไปเพื่อนอกจากการระบายแล้วยังสามารถส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วยเนื่องจากว่าคลองเรามีขนาดใหญ่ครับ
แล้วก็จะเกิดประโยชน์ในพื้นที่ด้วยเพราะว่าทางเพชรบุรีเดี๋ยวนี้ก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับ
ก็เป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญแล้วก็อีกหน่อยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลายคนสนใจที่จะไปเที่ยวนะคะก่อนที่จะลงใต้ไปนะคะนี่คือประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสันจรเจริญนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดเพชรบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับในรายการในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับยินดีครับ
สวัสดีค่ะนะคะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.